Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og ADD. Jeg snakker i den her podcast-serie med en række kendte danskere, eksperter, fagfolk samt familier og børn om ADHD. Her der kan du få ny viden og svar på de store spørgsmål om ADHD. Og mit mål med den her podcast det er at sprede viden og forståelse om ADHD og dele min og mine gæsters personlige oplevelser og perspektiver på livet med ADHD. Jeg vil diskutere alt fra symptomer og behandlingsmuligheder til de udfordringer, som personer med ADHD de står overfor i hverdagen. Jeg håber, at den her podcast vil være til gavn og hjælp for alle, der ønsker at lære meget mere om ADHD. Så sæt dig rigtig godt til rette, og lad os komme i gang. Og først strøgetanker, selvom jeg har mine gæster i studiet. I sidder faktisk lige foran mig meget pænt. Jeg ville faktisk gemme det der med at præsentere, men jeg kan ikke lade være, så er jeg nødsaget til det. Jeg har dig med, vores huspsykiater, Anne Philipsen.
Ja, det er velkommen. Dejligt at være med.
Ja, velkommen til.
Tak.
Og så har jeg Maria Alstrup med igen. Du er også med. Ja. Jeg skal nok præsentere dig grundigere. Velkommen til.
Tak, Manu.
Og godt nytår.
Og hej, Anne.
Og tak, og lige måde. Ja. Og hej, Maria.
Og godt nytår til alle derude. Og det her bliver et vildt år, fordi at... Vi skal lave meget mere podcast, vi skal lave masser af udsendelser. Der er simpelthen så mange vinkler på det. Anne og jeg, vi talte lidt om ADHD og depression. Det har vi sådan set ikke haft.
Nej.
Det skal vi have.
Ja.
Og der er så mange andre også. Vi er kommet lidt sent i gang i år, fordi at det her, det er jo uge 2, og, eller uge 3. Jeg ved ikke lige helt, hvorhen. Det er fordi i bedste ADHD-stil, så havde vi lavet et par optagelser i december, som skulle have været fyret af her sådan i starten af det nye år. De er forsvundet af et eller andet mærkeligt. Altså, det er irriterende. Men sådan er det. Men det bliver et vildt år, og for mit vedkommende, der skal jeg lave nogle bøger. Jeg skal lave en børnebog om ADHD, hvor hovedpersonerne, den ene har ADHD, den anden har autisme.
Nå, spændende.
Ja, meget spændende.
Meget spændende, ja.
10-12 år jeg gik i gang i går. Og der er virkelig god energi i det. Det er jeg glad for. Og så skal jeg faktisk også lave en til om ADHD, sådan en rigtig voksen fagbog. Og der har du sagt ja til at være med, Anne.
Ja.
Det er jeg rigtig glad for.
Det er jeg også.
Vi afslører ikke lige helt, hvad den skal handle om endnu. Det gør vi på et senere tidspunkt. Så det bliver et vildt år på alle mulige ledere kanter. Og også tak til alle af jer, der skriver til mig. Jeg vil lige gentage en gang til. Helst ikke via Messenger og Instagram og alt muligt andet, fordi det har det med at forsvinde, og jeg har fået flere angstanfald, fordi jeg her mellem jul og nytår fandt nogle gamle beskeder, som lå netop på Messenger og Instagram, og dem af jer, der har fået besked eller svar, har jeg også skrevet sådan, hey, undskyld, og så videre. Skriv til mig på min mail, men jeg kan ikke svare på spørgsmål, det kan jeg ikke sådan med medicin og andre ting, det kan jeg simpelthen ikke. Det er andre kanaler. Men ellers så kan jeg svare på det, der har en relevans. Der var også en, der skrev i øvrigt, det var ret fedt, der stod bare, at vi havde nævnt et eller andet med, at selvværdet var blevet taget fra os, og det havde han taget til sig. Og det er virkelig fedt, når der er nogen, der tager nogle vendinger eller begreber til sig også. Ikke? Ligesom vores den der, sådan, eller din den der med, hvad er det, der kendetegner, eller hvad man kigger på omkring ADHD, ikke? Du ved godt, hvad jeg skulle sige, ikke? For pinthed
og funktionsnedsættelse.
Ja, 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 ja. Det er der også mange, der har taget til sig.
Nejligt.
Ja. Og så kan man støtte podcasten nu. Ja. På MobilePay på nummer 51 89 80, og jeg gentager i bedste Jørgen Jorting-stil. man kan støtte podcasten nu på nummer 51 89 80 på MobilePay. Det vil være vigtigt, fordi så dem, der er herinde, de kan i hvert fald få noget løn. De gør det nemlig gratis.
Ja, podcast. Det er så flot.
Ja, det er virkelig flot. Og ud over det, så kan man jo linke, hvad hedder sådan noget? Det ved
dele.
Du, Maria.
Ja,
det, dele. Hvad hedder sådan noget? Dele.
Jamen, videredele links, ja. Det er virkelig godt. Og så er det virkelig godt at like din app, eller inde i sin podcast-app, og like din podcast, fordi så bliver den jo fremhævet. Nu er der jo rigtig mange, der har liket din podcast.
Okay, men, så det
ligesom,
der skal til.
Det virker. Okay. Fordi det gør algoritmen tænker, der er noget spændende her. Det er der sikkert flere, der har gavn af.
Ja, og vi vil jo gerne ud til så mange som muligt, fordi at, det hjælper rigtig mange, at man ikke er alene. Jeg talte også med nogen i morges, inden jeg mødte Anne, omkring hele det her med ADHD og ja, sådan set, de diagnoser, der følger med, og arbejdsmarkedet også. Ikke? Hvordan der er rigtig, rigtig mange, der står alene, og der var lidt viden, der er. Det skal vi også...
Der er mange opgaver.
Ja, ja. Nå, det var mine strøtanker. Har I lyst til at have en strøtanke eller to, sådan, I lige vil fyre af? Det er jo det privilegie, man har, når man...
Nå, så får jeg, når du sådan spørger og inviterer, ja, så har jeg lige set opfølging på Valumanden. Har I nået at se den?
Nej.
På TV2 Play.
Valumanden?
Jeg kender du ham? Nej. Kender du ham?
Mm.
Nej, okay.
Vi er sådan to boomer. Ja.
Nå, der blev lavet en DR-produktion for, jeg vil tro, det er 4-25 år siden, om Valumanden, som i dag er 68 år.
Og hvad har han gjort?
Han har autisme, og så har han savant-syndrom. Kan du huske, vi snakker om det,
da
jeg var
herinde?
Ja, så, og hans... primære virkelig store interesse, det er valovaskepulver, derfor bliver han kaldt for valomanden.
Ah.
Og han har nemlig, når I siger det der med arbejdsmarkedet, så har han levet et forholdsvis godt liv, og er havnet det rigtige sted, og på et botilbud, og haft en mor, der har overøst ham med kærlighed, osv. osv. Og det er der så blevet nogle udsendelser ud af. Men det der med, at han så er havnet ind i DR's arkiv, hvor han så går og organiserer og kan alle numrene på denne her produktion i hovedet. Og
fedt,
så der
fedt,
er fundet
fedt
en plads til ham. Og ja, det er det der, I siger med forpinthed. Og var det dig, der sagde arbejdsmarkedet, Anne? Det er jo så svært at finde et sted at passe ind.
Mm.
Både med ADHD og i tilfældet her med Valumanden. Ja, ja, ja. Så han er det gode billede på, hvordan det også kan gå. Og så er der jo masser.
Ja, ja. Altså,
fordi han har fået den rette støtte og hjælp. Ikke?
Dejligt.
Ja. Nå, men en stor anbefaling til at se den.
Ja.
Det er en rigtig spændende udsendelse, både 1'eren og 2'eren.
Ja.
Har du en strøtanke, Anne? Du...
Nej, jeg er sikker på, at der kommer en masse, når vi går i gang.
Det er jeg også sikker på. Prøv at høre, så går vi i gang nu.
Ja.
Og Anne Philipsen, du er min første gæst, vil jeg lige præsentere.
Ja.
Du har været en del gange. Du er psykiater nede i Sorø.
Det er rigtigt.
Hvad hedder det? Sorø-psykiaterne?
Privatpsykiaterne.
I Sorø, ja.
Ja.
Ja. Og det er fedt. Jeg tror ikke, du behøver mere præsentation. De fleste kender dig faktisk, dem der lytter.
Tak.
Men Maria, du har faktisk også været her.
Ja.
Sidste gang vi talte om
ADHD og, i efteråret.
Autisme, og det var virkelig et godt program. Og grund til, at jeg sådan set laver det her program, det er jo også fordi, at der har været mange henvendelser omkring det. Og ja, der gik også en masse ting op for mig også. Og det er nogle af de ting, vi skal snakke om. Fordi noget af det, vi talte om sådan faktisk på bagkant, ikke? Altså vi havde det ikke med i programmet, det var, du revealede ligesom sådan et nyt udtryk for mig, den skjulte autismeprofil. Og det skal vi snakke om. Men, men du er visu-specialist, og så var der sådan et ord, vi sådan lige skulle... det var specialkonsulent, ikke?
Ja, det er fordi, jeg er jo lige blevet selvstændig i efteråret, og har taget tilløb til det længe, og nu lever jeg at løse visuopgaver, som er særlig komplekse opgaver inden for autismeområdet, og så lever jeg at holde oplæg og alt muligt andet med den meget store praktisk erfaring, jeg har modsat dig, Anne. Så det er jo sådan en anden type ekspert, jeg er, hvis man kan sige det sådan. Ja.
Og det er jo også derfor, det er perfekt, I er begge to.
Det er så fint.
Så det er det, vi skal snakke om i dag. Det er ADHD, og altså jeg kalder jo det den skjulte autismeprofil, men du sagde noget andet, Anne.
Altså, det er jo en gruppe, der er udiagnostiseret i hvert fald.
Ja. Og det er derfor, det måske også er skjult også, ikke?
Jo, altså og der er jo mange mennesker, som kan kompensere for det at have en autismediagnose. Og så kan man sige, så er den skjult, indtil den bliver opdaget, hvis den bliver det.
Og det går vi ind, ned i og dykker ned i på alle mulige ledere kanter. Men inden vi gør det andet, så kunne jeg godt tænke mig at lige høre lidt fra dig omkring, hvordan autismeområdet ser ud i øjeblikket.
Ja.
Altså hvis man kan sige det sådan, ikke?
Ja.
Altså både med udredningen, hvor man bliver udredt, hvordan det er, og de benspænd, der også kan være på det.
Ja, desværre.
Og du kan jo også tilføje, Maria.
Ja, altså folk med en autismediagnose falder lidt mellem to stole. Dels mellem psykiatrien, og dels mellem det kommunale system.
Mm.
Og begge parter synes, det skal ligge hos de andre.
Mm.
Så psykiatrien synes, at det med autisme skal ligge hos kommunerne omvendt?
Lige præcis.
Og hvorfor?
Altså jeg tror... I psykiatriens tilfælde handler det om, at man ikke har kompetencerne, og man ikke har økonomien, og man ikke har folkene til at udrede. Og så bliver det noget besværligt noget. Altså, da jeg var i min hoveduddannelsesstilling for at blive psykiater, der spurgte jeg talrige gange min chef, om jeg dog ikke kunne komme på et autismekursus.
Mm.
Fordi jeg vidste, det er jo en psykiatrisk diagnose, som vi skal kunne stille. Og det kom jeg ikke, og det var ikke automatisk en del af hoveduddannelsen.
Okay.
Så min faglige viden om autisme har jeg selv tilegnet mig gennem litteratur og gennem kurser, jeg har været på efterfølgende.
Ja.
Og der er jo mange, der ikke måske har fulgt op på det, fordi det ikke har været et interesseområde. Så det er ikke noget, voksenpsykiater per automatik kan.
Nej.
Hos børnpsykiater er det en del af diagnosen. Og af den undervisning, man skal igennem, at man kan udrede for autisme. Men det er det ikke som sådan for voksne.
Nej.
Og dem, som går igennem barndommen uden at blive set, de kan risikere ikke at blive fanget i voksenlivet.
Ja.
Og præsentere sig med nogle i går så en forkerte symptomer, som stress og sårbarhed og lignende.
Ja. Ja, ja. Jeg kan supplere med, at det du siger, Anne, det genkender jeg. Altså, jeg bliver hyret ind imellem til at lige præcis undervise. Jeg laver meget undervisningsoplæg. Og det er med psykiatrier, som jeg har været i gang i årevis, hvor de ikke har haft autismeviden ude, før jeg måske kommer. Så det er virkelig et område, som skriger efter at blive belyst. Og det er også noget, de er blevet meget opmærksom på, har jeg oplevelse af, dem der arbejder i psykiatrien. At det er altså heldigvis mindre og mindre, men et blind spot.
Ja.
Og det, jeg ser virkelig tit, det er det der med den forvirring og den... Altså autisme og skizofreni har jo mange fælles symptomer. Og der er en meget der, i særlig psykiatrien oplever jeg, at man bliver... Det er det, man ligesom har set og har handlet ud fra. Og det ved de godt nu, at der er de her symptomer, som kan ligne hinanden. Så for... Og det er det, jeg ser, når jeg kommer ud, at det har de opdaget nu, og nu vil de gerne have den anden del også. Og der, man ser også indimellem, at man går fra den ene diagnose til den anden.
Ja.
Det kan være begge veje. Ikke?
Men... Jeg har også lagt lidt mærke til, altså specielt her på det sidste, siden efteråret også, hvordan det bliver vurderet og taklet og alt muligt. Kan det have noget at gøre med, at nu siger jeg et eller andet, ikke? Altså, at det i gåseøjne kan have en lidt... det har et dårligt ry med autisme, altså hvis man i forhold til ADHD. Altså det, jeg mener, det er, at der er mange med ADHD, de har ikke... nær så mange problemer med at gå ud og snakke om det og sige det, men når man snakker om autisme, altså jeg er jo ikke rigtig, jeg har jo ikke sådan ude i den store verden hørt og set om folk træde ud og sige, jeg har autisme i samme omfang. Kan I følge mig lidt?
Ja, det kan vi godt, og jeg, altså noget af det, der påvirker det er, at autisme desværre også bliver brugt som et skældsord, hvis du er en autist, som nedladende bemærkning, og det er jo højst uheldigt for dem, der har diagnosen, ikke?
Ja, ja, ja. Okay.
Men jeg vil sige, altså, at jeg synes heldigvis, det bliver mindre og mindre. Nu er det jo også det, jeg har praktisk beskæftiget mig med i nærmeste 25 år, non-stop. Og jeg kan virkelig se en udvikling i forhold til, hvor normalt det også er blevet for mennesker mere og mere at høre om det. Jeg har for eksempel en dreng i folkeskolen på knap 12 år, og han kender da, og han har også en mor, men han kender begrebet, og hans lærer kender begrebet, og så det bliver mere og mere almen viden, at det er her, og så det der med at få fyldt det på. Det er ligesom der, vi står nu på en eller anden måde. Vi er klar til at få næste del med, ikke? Og ADHD ved man måske lidt mere om.
Og jeg tænker, det er meget relevant at nævne, at det er faktisk en halv til en hel procent af den danske befolkning, som har en autismediagnose, og så mange er der bestemt ikke opdaget.
Nej.
Okay, så prævalensen, altså hvor mange man mener, det er en halv til en hel procent.
Ja.
Men så mange har man ikke fået
så mange har man ikke fundet vej.
Okay.
Og halvdelen til lidt mere måske, at dem, der har autismediagnosen, har også en ADHD-diagnose. Så det er nogle rigtig høje tal.
Okay, så halvdelen af dem, jeg ved, så jeg gentager det hele, ikke? Det er bare for, så jeg er også med, ikke? Så halvdelen af dem, der har ADHD, de har også autisme?
Nej.
Nå, hvad var det så?
Den anden vej rundt.
Den anden vej rundt.
Der er 5% cirka, der har autisme.
Ja.
Så er der en halv til en hel procent. Nej, ADHD. 5% der har ADHD.
Ja.
En halv til en hel procent, der har autisme.
Ja.
Og af den halve til hele procent, der har autisme, der har halvdelen til lidt over halvdelen, også af ADHD. Den.
Okay. Når der så kommer, fordi nu skal vi snakke om den her skjulte autismeprofil, som jeg kalder det, I kalder det også det, men også sendiagnostisering. Ja. Skal vi bare kalde det skjult autismeprofil?
Det kan vi godt gøre.
Ja, det gør vi lige nu. Når så der kommer en op til dig, Anne, og har... forskellige symptomer og så videre, Altså, hvad er det? Altså, kigger du efter det? Er der en test eller hvad er det? Hvordan finder du ud af det?
Ja, altså, jeg screener kort alle for det ved at stille nogle nøglespørgsmål i forhold til om de kunne have autisme. Og hvis de, jeg tænker at det har de, så undersøger vi med nogle spørgeskemaer. Det er sådan, at der er ikke nogen officielle spørgeskemaer, vi skal bruge til at udrede autisme for. Det er ikke ligesom ADHD, der har DIMA-skemaet, og det er så nemt. Mm. Så det er op til den enkelte psykiater at vælge det, han hun vil bruge.
Ja.
Og det gør jo også måske tingene lidt forskellige.
Ja. Og betyder det, at der, altså, det kan jo næsten regne ud, at der måske også er mange psykiater, der ikke bruger de skemaer, altså nødvendigvis. Altså,
ja, det tror jeg. Jeg tror, der er mange, der ikke har sat sig ind i det, fordi at det er så relativt nyt, at det er noget, vi bør gøre.
Ja, fordi jeg har spurgt rundt, ikke? Ja. Altså, i sagens natur, så kender jeg også rigtig mange, der har ADHD også, hvor de siger sådan en gren af noget autisme også, ikke? Og så har jeg spurgt dem til, om de har været igennem sådan et skema, eller om de har udfyldt nogle spørgsmål. Og de har faktisk alle sammen sagt nej.
Ja.
Altså, hver en. Jeg har ikke mødt den eneste.
Okay.
Jeg har mødt en, der har prøvet, det var en patient hos dig.
Ja, det er meget sjovt.
Det kan du glæde dig lidt over.
Ja,
ikke? Altså,
ja.
Har du den samme oplevelse, Maria?
Ja og nej. Altså, jeg møder rigtig mange. Jeg møder dem jo måske lidt omvendt af, hvad du møder med, Anne. Jeg har tit mødt familierne først, og så har de stået med nogle frustrationer, og så med unge, som har haft brug for noget hjælp. Jeg har været med faktisk til en del udredninger. Og det foregår fuldstændig forskelligt.
Mm-hmm.
Jeg synes, at det, som er kendetegnende, det er heldigvis, at så har jeg oplevet psykiater, som har taget opgaven ret alvorligt, og som har gjort sig virkelig, virkelig umage. På trods af det, så har jeg også oplevet, at, og jeg er jo ikke psykiater eller læge, og har virkelig slet ikke kompetencerne til at på nogen måde diagnostisere. Det, som jeg ved rigtig meget om, det er adfærden, og hvad den sådan hvad symptomerne er, og hvordan de binder sig sammen.
Mm.
Så når der bliver for eksempel lagt meget fokus på i en udredning omkring tanker, omkring oplevelsen af, hvordan omverdenen ser en, vi kan være lidt over i det paranoide, bekymrende, så oplever jeg nogle gange, eller har set nogle gange, hvor jeg har tænkt, au, vi altså, samtalen trækker lidt væk. Hvis mit kendskab til den unge ville tit have været, men der er en logisk årsag til, at der for eksempel kan være en bekymring omkring, om nogen holder øje med en over hækken, eller hvad det kan være. Lidt som vi snakkede om sidst. Autisme er virkelig ofte årsag. Altså, der er ganske ofte en årsag et eller andet sted til, at adfærden er, som den er.
Mm.
Det er sjældent noget, der bare er dukket op i det hinsides, uden nogen som helst plausibel begrundelse for det, lige præcis det menneske. Og der har jeg en oplevelse af, at det kan være svært at få øje på, selvfølgelig når man ikke kender patienten rigtig godt, og måske heller ikke er super spidskompetent.
Okay. Prøv at høre. Nu begynder vi at grave dybere ned. Og præmissen i dag, det er, at der er rigtig mange, der lytter med, og de skal have et billede af, hvad det her egentlig handler om. Og det, jeg egentlig også godt kunne tænke mig, det er jo selvfølgelig, og det er min egen lille ting, det er jo, der kan jo sidde nogen derude og kunne føle sig genkendt i det her. Så det er det, jeg gerne vil hen. Altså det der med, at vi prøver at beskrive, fordi der kan sidde nogen, som ikke har en diagnose, som ikke ved det, fordi det der med, fandt jeg ud af sidste gang også, hvis vi talte om ADHD og autisme, det er jo det der med, at det trækker jo fandme i hver sin retning, ikke? Det udligner ikke hinanden, og det er sådan virkelig en svær kombination, synes jeg også, ikke? Så det er det, der er præmissen nu.
Ja.
Så nu tilspørger jeg. altså den her skjulte autismeprofil, altså først, hvordan adskiller den sig? Og vi snakker voksne nu, der er sent for det her at vide, der måske ikke ved det. Hvad er det for nogle ting, der adskiller sig fra en i gåseøjne neurotypisk adfærd?
Ja.
Og også når man har ADHD. Altså, hvad er det, man skal kigge efter?
Altså, jeg tror, for at bedre forstå det, så er det meget godt at vide, at sådan noget som øjenkontakt er enormt svært for folk med autisme. Og det betyder, når de er helt små og ligger hos deres mor, så har de ikke den øjenkontakt, som neurotypiske børn har.
Mm.
Den er simpelthen mere sparsom.
Mm.
Så de får ikke set lige så meget ansigtsmimik, og de bliver ikke lige så gode til at forstå følelser og udtryk i ansigtet.
Mm.
Og vi ved, at visse ting skal indlæres på særlige tidspunkter, ellers så bliver det aldrig super godt.
Nej, så visner det.
Ja, og vi har simpelthen at gøre med en gruppe, som ikke har haft den optræning i at genkende ansigtsmimik, og derfor ikke selv bruger mimikken nok, og ikke tolker nok. Så vi ser nogen, der kan se sådan lidt døde ud i ansigtet, eller se sure ud, men inden i dem er de glade og har nogle helt andre følelser, men de viser det ikke.
Mm.
fordi det er de ikke rigtig blevet oplært. Og det gør, at noget af det sociale, som du også snakkede om sidste gang, Maria, det bliver skadet. Mm. Altså, det er svært at have en social interaktion, hvis man ikke fanger alle de bittesmå clues, der er hele tiden.
Mm. Man kan lære og det ligger meget, måske heller ikke så intuitivt.
Det er nemlig det. Man kan lære meget udenad. Men når vi taler, så går det simpelthen så hurtigt. Og vi har rigtig mange små nuancer i vores ansigtsmimik, som du kan ikke nå at bearbejde de data, hvis ikke du har det intuitivt.
Mm. Og er det noget, du kigger efter, når du har et patient også?
Ja, og det er da noget, hvis jeg ser nogen, hvor at jeg kan altså forstå, at nu bør de være ked af det, eller bør være glade, og de er helt flade i mimikken, så er det da noget, jeg noterer, og jeg spørger ind til.
Okay.
Og jeg vil sige, at det modsatte kan jo også ofte faktisk være tilfældet, når du er inde på øjenkontakt. Der er jo ikke mange, der vil style på den beskrivelse, fordi når vi taler stereotyper, som vi jo gør en årsag, fordi der er noget med norm og afvielse osv., så den her skjulte autismeprofil, den er jo lige præcis kendetegnet ved, at det lidt er en anden type mennesker nogle gange. Og der er faktisk nogle af dem, der er nogen, det møder du måske også, som vil sige, vi skal ikke altid snakke om manglende øjenkontakt. Men nogle gange, så kan de have også det modsatte. Altså en meget insisterende øjenkontakt. Det er det der med ikke at have den naturlige, altså den oplærte, som du siger, skift, vekslen, så det kan blive forvirrende for modtageren.
Ja, ja, fordi noget af det, som jeg har lært, det er jo, at når man har den her skjulte autismeprofil også, så noget af det, som, og det er jo det, der måske gør det svært, det er, at man er super god til at tilegne sig færdigheder, ikke?
Ja.
Altså man lige stikker fingeren op i luften og siger, okay, hvilken vej blæser vinden, så gør jeg det.
Det er nemlig lige præcis det, der lidt adskiller det.
Og hvordan, kan du fortælle lidt om det, folde det ud?
Med autisme, så bevæger vi jo, altså autisme er jo ligesom med ADHD også en palette. Der kan være mange forskellige varianter. Men man kan godt måske sådan lidt grovkornet sige, at der findes en gruppe autister, som trives rigtig godt med at have den her lidt isoleret, altså være en lidt smule distanceret fra verden, som synes, det er dejligt, og det er ikke et problem for dem. De kan sagtens have et job måske, det kan være alt muligt, og som trives godt med det. Så kan man sige, at alle rammerne i øvrigt i orden, for eksempel ligesom med valomanden, jamen så er det jo egentlig fint. Hvorfor skal vi så lave om på det?
Jo, jamen jeg tænker mere også på, at du kan jo sagtens, lad os sige, du har ADHD, og så ved du ikke det med autisme. Det er jo der, jeg gerne vil hen. Og du går rundt og er alene, men har nedtur over, at du søger alenigheden.
Og det er så den næste gruppe.
Ja, okay.
Den første gruppe. Så er der den næste gruppe, som er godt, som opdager, der er et eller andet, der bomber, og som bliver ved med at være svært, og hvad er det, der sker, og som spejler sig ud i verden, som du siger, bliver forpinte. Det ord, I bruger omkring ADHD, det er virkelig også det ord, jeg oftest bruger om autisme, den der forpinthed, den er så tydelig hos målgruppen. Og så har vi den tredje.
Og hvordan er den tydelig?
Forpintheden?
Ja.
Jamen, det er jo, det kan både være i adfærd, det kan være altså i dysfunktion, sådan rent klassisk dysfunktion, det kan være misbrug, det kan være manglende evne til at tage vare på sig selv på alle mulige forskellige måder, det kan være opslidende relationer, som man ikke forstår. Det kan være at gå i gymnasiet og blive smidt ud gang på gang på gang. Alle de her ting, ikke?
Og det er jo lige præcis det derhen, jeg gerne vil. Jeg vil gerne ind i det rum der, som du siger. Og det er jo det, der er hjælp i det her program her, ikke? Det er jo det der med, jeg ikke forstår. Det er jo der, jeg gerne vil ind.
Ja, fordi så er der den gruppe, som ikke helt forstår det heller, men ligesom har lært at analysere og afkode folkeskoleklassen måske, og som bliver dygtige til det. Og på den finder ud af, jamen første trin, det er jeg ligesom afkoder og kopier, hvad de gør, maskering, kopieringsadfærd, kopieradfærd. Og det næste trin, det kan være, så gør jeg det samme, fordi det kan jeg se, det er det, der virker. Men jeg forstår ikke helt, hvad meningen er med det. Og det tredje skridt er så, at jeg på en eller anden måde fungerer i det. Men det, der jo så ikke fungerer, det er så måske, når de kommer op til dig, Anne, og har levet et liv i x antal år, og i hvert fald er de tit blevet voksne, ikke? Og har det jo bare virkelig, virkelig skidt.
Og hvad sker der så, Anne?
Altså noget af det, der sker, er, at vi ved, at folk med autisme har en større tendens til at gruble, og være bekymrede og finde fejl. Og når vi kombinerer det med ADHD-symptomerne, som er mange tanker, så har vi desværre et forhold, hvor der kan være 10 bekymringstanker ad gangen, som bliver til nye bekymringstanker. Og den stakkels person kan ikke lukke den enkelte tanke ned med fornuft, som man ville kunne, hvis man kun havde en eller to af gangen.
Mm.
Så det at have ADHD kan ligesom forstærke problemerne med autismen, fordi der er hyperaktivitet.
Mm. Okay, så det forstærker det simpelthen.
Ja.
Okay.
Og også, der er jo det forhold, at folk med autisme har også et behov for, at tingene foregår meget på samme måde.
Ja.
Og der kan være en vis rigiditet i forhold til at være fleksibel. Og når vi så har en ADHD-hjerne, der er super spontan og finder på alle mulige idéer, og ikke har impulshæmning og sætter ting i gang, og den anden halvdel af hjernen, den simpelthen ikke kan rumme det, så har vi simpelthen borgerkrig inde i hovedet. Altså.
Ja, og det er sgu meget interessant det der, fordi kan der være tidspunkter, hvor den ene overtager den anden? Altså for eksempel, hvor ADHD'en og spontaniteten og impulsiviteten er vildere, altså, og så senere på dagen, så er det autisme, der ligesom tager over.
Ja, helt sikkert. Og noget, der er rigtig interessant, det er, vi ser, at når vi behandler ADHD'en for nogen, der har været udiagnostiseret for begge dele, så træder autismen så meget tydeligere frem.
Okay, hvordan, prøv at give nogle eksempler.
Jamen, pludselig så kan de kan mærke deres behov for gentagelse. De kan bedre tænke og forholde sig til de problematikker, de har. Og det har de ikke helt kunnet, når ADHD'en bare stak af sted, og det gik i alle retninger.
Ja, jamen, det genkender jeg fuldstændig.
Prøv at sige lidt mere om det.
Jeg har mødt, faktisk præcis når du siger det der, Anna, så får det mig til at tænke på forældre, jeg har mødt til nydiagnostiserede børn, som har fået, præcis som du siger, ADHD, og så bliver den velbehandlet. Det, de så siger, og nogle gange med stor bekymring, det er, men mit barn har jo ikke fået det bedre, fordi autismen er ligesom blevet dyrket nu. Og det, der i virkeligheden sker, tror jeg, som du siger, det er, at der kommer lidt ro på sættet.
Mm.
Så rutiner, som er ofte virkelig godt for et menneske med autisme, de træder frem og kan ligesom nu lige pludselig blive opretholdt. Der kommer nogle ressourcer frem til at opdage, helt automatisk, det her det er godt for mig, så det bliver ved med at gøre igen og igen. Jeg ser den samme film, jeg gør et eller andet, går den samme vej hjem fra skole. Det kan være i alle varianter. Jeg spiser kun cornflakes med kakaomælk.
Og hvorfor er det, og hvad er det, der gør med, den der, med de der rytmer? Hvad er det, der gør, at man kun spiser cornflakes? Hvorfor er det sådan?
Det er jo velkendt. Altså man kan sige helt instinktivt, så er det jo også at nedsætte al stress. Hjernen bliver fritaget for alt muligt unødvendigt arbejde, og alle overraskelserne de bliver ekskluderet.
Okay.
Og man har rigtig svært ved, når man har autisme, ændringer, og især uforudsete ændringer.
Mm.
Så for eksempel med mad, der vil typisk være de samme trygge og velkendte produkter.
Ja.
Man vil safe foods, kalder man det.
Ja.
Altså noget, som man ved, her er der trygt, der skal jeg ikke forholde mig til, om bananen er most eller ikke, selvom jeg har stået og kigget grundigt på den, og så overrasket den alligevel.
Ja.
Det hæver simpelthen stressniveauet helt vildt.
Ja. Altså vi ved jo, at folk med autisme har en væsentlig nedsat forestillingsevne, og det betyder, at det kan være svært at kaste sig ud i ting, for man kan ikke lige forestille sig den situation, man havner i med mad, eller hvis man tager ud at rejse, eller man bare har en anden vej af transport til skole eller arbejde. Man kan ikke rigtig forestille sig, hvad der vil ske, og det skaber utrolig meget utryghed, som det ikke gør hos andre.
Nej.
Ja.
Jeg skal lige tilbage til det der med, det du sagde med de der tre typer, og i klasselokalet, hvordan man ligesom tager...
Ja.
Tager farve af de andre også, ikke?
Jo.
Fordi at når man så tager farve af andre mennesker og gør det igennem hele sit liv, så pleaser man også. Det er jo sådan min store ting, ikke? Altså man kommer jo også, altså kommer der ikke en krise omkring, altså hvem fanden er jeg egentlig? Fordi hvis jeg altid har taget farve af andre og er blevet god til det, og ligesom, altså ja, det ved jeg, jeg kan huske dengang jeg læste psykologi, der hed det jo sådan, åh du, man er kameleon, eller hvad fanden det hedder, man tager farve, ikke? Altså, eller også var det pædagogisk studie, det kan jeg huske.
Det har været lidt rundt, hva'?
Ja. Se nu, så tager vi helt med den, du har været lidt rundt. Jo, det var den der med skifte farve og komme væk fra sine værdier. Og sådan. Altså, det kan jeg da bare huske, at det stod på side 2 eller 3 i psykologihåndbogen. Ikke? Det skaber jo krise i
langt
forstand. Ikke? Er det det, der kommer til udtryk, når man bliver voksen? Så at
altså, jeg synes, jeg ser, at mange af de unge, jeg har, der er 18 og derover, at de netop skal sørge over, at deres fremtid ikke bliver, som de havde forestillet sig de første 18 år, men at det bliver noget andet. De kommer ikke til at leve gennemsnitligt. Og de kommer ikke til at kunne håndtere de udfordringer, andre kan have på samme vis. De er som regel mere sårbare og, og rummer lidt mindre, fordi deres hjerne er på hele tiden.
Mm. Ja.
Og ikke mindst deres nervesystem.
Ja, ja.
Deres sensoriske oplevelser er bare meget krævende. Altså dufte virker stærke, lyde virker stærke, smag og konsistenser.
Og hvorfor er det, det er sådan?
Altså, jeg tænker, at når så mange har det, så må de igen have haft en eller anden evolutionær fordel.
Ja.
Og hvis vi forestiller os, at vi går rigtig mange år tilbage, og der skulle samles mad ind, svampe...
Vi snakker eller, 30-40.000.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Der skulle samles svampe ind, så var det rigtig vigtigt, at der var en, der fandt... hvis noget er rådent her, så finder vi det.
Som havde en sensitivitet, simpelthen.
Ligesom at ADHD'en jo har store forser, ikke?
Fandme godt til.
Ja. Men det, jeg tænker det som, at det giver mening i forhold til fejlfinding, hvis vi har en, der finder fejl.
Mm.
Hvis vi har en, som er enormt dygtig til at være en smagsdommer, og en, som bliver ved i det uendelige, har en særinteresse, og som ikke ryger med på en fest eller ballade,
men holder bålet i gang, og
simpelthen, så overlever gruppen.
Ja, det er fandme godt. Altså,
ja,
og det er rigtigt, Maria, det er ligesom med os med ADHD, ikke? Altså, ja. Der er, også,
der er jo kæmpe styrker i det, ikke?
Ja, ja,
altså, man skal bare vide, hvornår de ligesom skal lægges, ikke?
Ja.
Altså, jeg ved for eksempel, at når jeg skal forberede mig til i dag, så skal jeg gøre det i går. Og det gjorde jeg i nat klokken 1. Fordi der arbejder jeg simpelthen bare bedst.
Okay. Altså.
Ja. Så det er, jo også, hvis den autismen, når de så kommer til dig, Anne, og ligesom der sker det, der sker, hvis det så får lov at komme frem og ligesom vise sig, så vil der forhåbentlig ske en forandring, ikke?
Ja. Hvis vi nu snakker igen om den her skjulte profil, jeg ved jo godt, jeg kan godt høre, at meget af det er det samme. Altså det, der måske adskiller sig, det er også det, at man får det senere, og i og med, at man får det senere, så er det sådan i sagens natur, så er konsekvenserne også desto større også, ikke? Du snakkede, kan jeg huske, om tømmermænd også, ikke? Autisme-tømmermænd.
Ja, sociale tømmermænd.
Sociale tømmermænd, ikke? Altså, og ting, der er svære, udbrændthed også, og så videre, ikke? Så jeg tror bare, mit spørgsmål er, at prisen er vel også større, jo ældre man bliver, ikke?
Ja, fordi ved du hvad, det der sker, det er jo også, at modsat et barn, som måske har en tydelig adfærd, hvor skolelæreren kan have været bekymret, måske har forældrene også været det. Og du ved, der har været nogle ting, hvor der har været mennesker omkring det her barn, unge, voksne, der har tænkt, der er et eller andet. Vi skal hjælpe, vi ved ikke, hvad det er, vi skal gøre. På en skjulte autismeprofil, der går der tit rigtig lang tid fra bekymringen overhovedet opstår. Og det betyder jo ikke, at tingene ikke har været til stede. Så vi skal endnu længere frem i et forløb, før der overhovedet kommer en bekymring. Og når bekymringen så kommer, så er det angiveligt, fordi der er nogle symptomer af en eller anden art. Og fra symptomer og til behandling, der er der endnu længere igen, end der vil være i et klassisk udredningsforløb. I hvert fald min oplevelse.
Mm.
Fordi det hele er så forsinket, fordi at mennesket har lykkes med at klare sig igennem ved at kopiere og maskere.
Mm. Mm.
Som også er meget det, man taler omkring... og som Ditte også var inde på.
Ja, hende vi havde med. Og det kan virkelig varmt anbefale også. Altså, fordi hendes liv... Det var virkelig, okay, det var selvfølgelig også udfordret helt exceptionelt meget også, ikke? Altså med alle hendes indlæggelser også, men hun havde også mange sådan i gåsøjne lidt andre ting, som mange kunne spejle sig i også, har jeg kunne se også, ikke? Blandt andet det, du siger, Maria, den der maskering, fordi det bruger masser af energi og tid på, og det er der mange andre, der også gør.
Ja, det er der.
Altså, hvad er jeres erfaringer der med det der med maskere? Altså, det koster jo også energi på baggrundskontoen, ikke?
Det koster så meget energi. Folk bliver drænet af det.
Mm.
Og tit er folk ikke måske bevidste om det.
Mm.
For eksempel, med at have øjenkontakt.
Ja, ja.
Der kan man jo have fået at vide... Kig på den, du taler med.
Mm.
Kig på den, du taler med. Mm. I det uendelige, ikke? Mm. Og det gør folk så, men det er så hårdt for dem.
Mm.
Det dræner dem.
Ja,
ja, og så prøv at forestille, som jeg startede med, ikke? Altså, man er på en arbejdsplads, men ikke ved, at man har et eller andet grad af autisme, ikke? Man bare føler sig mærkelig, eller skipper julefrokosten og fredagsbarn hvert år, ikke?
Præcis.
Og bliver uden, altså folk de snakker omkring, man er kedelig og sådan noget, ikke?
Ja.
Det er jo det.
Men det sker jo. Jeg har faktisk en i forløb lige nu, som er 50.
Ingen alder.
Ung og rask og røg. Men som har tænkt hele sit liv, hvad er det, Og nu har han fået en...
Hvad er det, der, hvordan var hans liv?
Nu har han bestilt en tid til udredning. Ja. Jamen, han er, jeg har fået lov, jeg har spurgt, om okay, fedt, hvis der var noget, om jeg lige måtte komme med nogle highlights, og det måtte jeg gerne. Ja. Jamen, han har levet et liv jo godt, og har klaret sig godt, og har en uddannelse, som han har gennemført, og øvrigt har haft gode jobs, osv., osv., men det er det samme, der bliver ved med at være svært. Mm. Det er det sociale, han slår sig på hele tiden. Mm. Og han sagde sådan en... fin sætning. Han sagde, at det lader til, at det, der udfordrer mig, synes alle andre er simpelt. Og det er en gåde for ham. Det er ikke bare, ja, alle kan jo føle sig sådan lidt, det kan jeg også føle, at verden er svær, og det var slet ikke det, han mente. Hvorfor synes de det? Men det her er jo en grad, hvor det er alt omkring ham. Ja. Og jeg mødte ham, og der gik ikke mange minutter, før jeg tænkte, okay, 50 år. Mm. Det er utroligt, at der går så lang tid, fordi det er så tydeligt for mig.
Hvad har prisen været for ham, ved du det?
Ja, det har jo været, at han er blevet opsagt flere gange, og der får han hver gang at vide, at det er det sociale, der ikke fungerer. Mm. Det er ikke hans arbejdsevne, som i øvrigt er fremragende, og han er vældig intelligent og dygtig og alt muligt.
Kan man, er der mere alkohol også forbundet med... Det er bare lidt min kæphest lige
øjeblikket. Det ved jeg faktisk ikke. Nej.
Altså, ikke på samme måde som med ADHD. Okay. Der er ikke den samme type
det
misbrug.
Det kan ikke dulme lidt. Og grunden til at spørge, det er fordi... Vi havde det første afsnit, Maria, men vi kan lige tage det nu. Man kan jo ikke få medicin mod autisme, som man kan til ADHD.
Nej.
Men det, du trækker på det.
Ja, nej, man kan ikke få medicin, det er rigtigt. Nej. Men man kan jo gøre mange andre ting. Ja. Man kan sørge for at holde pauser. Ja. I, for eksempel på en arbejdsplads, at man bliver skærmet. At man sidder et sted, hvor man kan trække sig, man har en skærm, eller man... kommer på tidspunkter, hvor der ikke er så mange mennesker til stede, eller man har nogle pauser. Det kan også være sådan noget som noise cancelling, ørepropper, fordi så lyden bliver lukket ude. Ikke? Mm, mm. Altså alt, hvad der kan skærme sanserne, det kan være en hat med en skygge på.
Mm. Men er der en større grad af stress blandt mennesker, der har autisme, altså voksne med skjult autismeprofil.
Ja, det er afgjort. Der helt klart.
Og I er meget, meget sikre, så er I nødt til at
tage forhold til. Man taler meget om stresssårbarhed. Det er sådan et begreb, man bruger meget inden for...
Ja. Nyt kapitel her. Stresssårbarhed.
Stresssårbarhed, Altså, at den her øget hele tiden intensiveren, og hele tiden den her opmærksomhed jo på, som Ditte også fortæller om, og som alle, altså mange andre, som gør sig i det her. Den her viden om, at der er noget galt. Den er jo virkelig med til at øge, altså det kender den selv sikkert, Manu, ikke? Altså følelsen af failure, ikke? Mm. Altså selvom du har klaret det rigtig godt, så ved jeg, at der er nogle ting, hvor du har slået dig.
Ja, plus at folk ved jo ikke, de kender jo ikke mit failure-regnskab inde i mit hoved.
Nej.
Altså som er langt større end virkeligheden, ikke? Mm. Altså jeg snakkede lige med Anne lidt om det i morges også, eller ja, for lidt siden, hvor altså, du spørger mig sådan, hvordan har du det? Vi er jo sådan altid ærlige over for hinanden, synes jeg, ikke? Altså, eller jeg i hvert fald altid. Eller det synes jeg også, du er. Nej, det er ikke det på den måde. Når folk spørger mig, så tager jeg det altid alvorligt, ikke? Hvor jeg også sådan, altså, du ved, tænker på, jeg kan ikke huske, om jeg sagde det, eller, men jeg tænker på alle de der projekter, jeg har. Og, men folk synes, jeg når meget, men det er jo ikke noget i forhold til, hvad jeg har i hovedet. For der vil jeg gerne have noget endnu mere. Så jeg synes ikke, jeg synes, jeg er bagud. Jeg synes, fuck, jeg får ikke nået noget. Ja. Kan I følge? Altså,
fuldstændig.
Altså, og det er måske noget af det, I snakker om. Ikke?
Altså, mit sidste lønmodtagerarbejde, jeg havde, det var jo jobcenteret i Frederikssund Kommune, som jeg øvrigt var rigtig glad for. Jeg vil gerne lige have lov at sige, der findes også gode i ungeafdelingen. Og der så jeg, når jeg mødte de her, jeg havde jo selvfølgelig af åbenlyse årsager rigtig mange af dem, der havde autisme. Og denne her... Alle kan synes, det er opslidende at skulle ned i jobcentret. Det om man er ung, gammel, mand, kvinde, alt det her. Men dem med autisme, de er virkelig, virkelig særligt udfordret på det. Mm. Og stresssårbarheden, den bliver bare så kæmpe, kæmpe stor, at den overskygger. Altså, den gør jo nogle gange, at de her unge mennesker, de har ligget hjemme i sengen i 3 år måske. Jeg ved ikke, om du også har mødt nogen, Anne.
Jo, det kan jeg tro.
Ja, som har ligget og kigget op i loftet og frustreret og ulykkelige forældre, som ville ønske, der var et eller andet, de kunne gøre for at hjælpe. Og der er bare ikke nogen sådan vej, fordi at hele systemet, det simpelthen bliver invalideret af omverdenens regler og krav, som ikke, man ikke kan forstå.
Så der er den her high arousal. Så kan man jo så sige, Anne, det kan man jo godt få medicin for. Jo.
Det kan man nemlig.
Altså, det har vi jo talt om nogle gange, ikke? Altså den der stresstilstand, ikke? Og nu gider jeg ikke at nævne nogle mærker, så kan du gøre det, hvis det er det. Nå nej, fordi ja, folk, ja. De vil skrive og sige, hey, hvilken nogen snakker I om, fordi der er mange, der genkender det her, og det er også for, fordi jeg, ja,
ja
altså, det kan du jo.
Det kan man. Hvis almindelige praktiske ting, som høreværn, er vi i kortere tid i stedet med mange mennesker, hvis det ikke hjælper, så ved vi jo, at det her, det er jo en konstant belastning. Mm. Det er jo hele tiden hos det her stakkels menneske. Mm. Og langvarig belastning giver jo desværre stress, og som fører til depression også i mange tilfælde. Ja. Og når de først har depressionen og angsten, så kan vi jo behandle det.
Ja.
Men det er jo ikke selve autismen, nej. Det er jo, at vi går ind...
Det er ting omkring
ja. Og den kommer jo til ud af autismen.
Hvad kommer ud?
Altså depressionen og
ja,
angsten.
Ja, ja.
Så dermed kan man jo dulme det, ja. Symptomerne, men grund... essentiens udfordring, den består jo, fordi at verden ikke er autismevenlig.
Jamen det er jo også bare fordi, altså, nu går jeg lige lidt tilbage hele tiden, ikke? Fordi, det er noget, du sagde, Anne, og det ser jeg også hos rigtig mange, de siger, de kommer også mig, og det er måske også hos dig, Maria, at det der med, at så bliver de behandlet for deres ADHD, men så synes de faktisk, at de bliver forværret i gåsøjne, men med nogle andre ting, og det er jo måske lige det, du også snakker om, fordi så træder der den der autisme-del frem, eller et eller andet, ikke? Altså, der ja. Ligesom træder tydeligere frem for dem. De kan ikke finde ud af, hvad det er. De kan ikke finde ud af, at ligesom, du ved, altså, tage fat om det. Det er også derfor, jeg synes, det er et godt ord, det her med, at det er en skjult autisme-profil, ja. Fordi det er ligesom den der skjulte, eller isbjerget, der ligesom revealer sig på en eller anden ja, mærkelig måde, præcis. Der kommer op, ikke? Og ja. Det er sådan lidt, hvordan fanden skal jeg forholde mig til det lige pludselig, ikke?
Ja.
Og der er ikke så meget, nu har jeg jo virkelig prøvet at... hvad hedder det, scrolle og finde litteratur dit og dat på det. Der findes faktisk meget, meget lidt
ja,
på det her. Altså på, når man er noget af den her alder. Ikke? Og en anden ting, sjovt nok lige i går, der coacher en ung mand, som både har ADHD og autisme. Men autisme-delen er aldrig blevet sådan snakket om, eller et eller andet. Han har en fremtid for sig på alle mulige lederkanter. Men det der slog ham mest, det var det der, jeg snakkede med ham om, du kan måske ikke lige på nuværende tidspunkt det, som du egentlig gerne vil, fordi du er nødsaget til at lægge dit liv om,
ja.
For at nå det på en ja. Anden måde. Ja. Ikke? Altså, kan følge det? Altså. Og det er jo fandme også hårdt, ikke?
Det er så hårdt.
Ja,
ja når, man, altså, når vi ser vores samfund, så er det jo, som du også siger, Maria, ikke autismevenligt. Men det kan vi jo gøre det.
Mm.
Vi kan jo godt beslutte os for at konstruere enheder, arbejdsenheder, der er, hvor færre mennesker sidder sammen, og der er god afskærmning. Altså,
hvordan skal vi gøre en arbejdsplads autismevenlig? Og jeg vil lige sige, fordi det er også næsten blevet en gimmick efterhånden. Ja, jeg har lavet en arbejdsplads kun med autister.
Ja.
Det er også en måde at... hvad hedder
eller
det?
Et jobopslag, hvor den, der søger, skal være autist. Ja. Er vi så også noget ud på... jeg ved
det
ikke.
Ja, men det er ja. Jo også en måde at stigmatisere på, bare på en anden ja, måde. Så ja. Jeg ved godt, at det er... du ved, det
intentionen er god.
Intentionen er god, men det nytter jo heller ikke noget. Altså, vi har afdelinger med autister, ikke? Altså, og med mennesker med ADHD. Så jeg kunne godt tænke mig også bare lige bud, sådan køber lige ind her,
ja.
Med, hvordan laver man en arbejdsplads, der er autisme- og ADHD-venlig?
Ja. Altså, jeg tænker ikke, at... At hvis man gør det, og der behøver jo ikke kun at være ansat autister i en lille gruppe, men det må være rimeligt, at hvis man er et menneske, der har brug for færre stimuli, at man kan få mulighed for at sidde i en mindre gruppe.
Mm-hmm.
Og at der ikke er særlige dufte, for eksempel sådan nogle rumdufte, der står eller noget.
Altså, fordi det
virker stærkt, det generer, at der er en bedre akustik. Altså, der er sådan nogle fysiske ting, man faktisk kan gøre. Og vi snakker altså bare en halv til 1% af vores befolkning. Det er de rigtig mange mennesker.
Jeg tror det, og jeg tror det er flere faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Men det er sådan en anden sag.
Men det er rigtig mange, det er rigtig mange mennesker.
Ja. Jeg synes faktisk, den store udfordring i forhold til arbejdspladser, det er, altså selvfølgelig helt basic er der de her med nogle andre sansebehov, og typisk vil det være at blive skånet. Det kan jo også i nogle tilfælde være at have behov for mere. Men altså ja, der er nogle sanseapparater, som er lidt anderledes indstillet. Men det, som jeg synes, der virkelig er en af de allerstørste udfordringer, og som er rigtig svært at løse os, det er faktisk det her med den sociale konstruktion, vi har, og de krav, vi stiller helt automatisk, bare ved at mennesker træder ind af en dør. Så mit...
Prøv at sige det, hvis man på dans, så... Nå, jeg forstår det.
Altså, Mit allerbedste bud, det vil være, at man, faktisk får noget hjælp og noget vejledning. Det behøver ikke at være mig, men er en eller anden, som ved noget om det. Fordi det er ikke, gjort nok med, at man sætter skærme op og, giver et par noise cancelling høretelefoner. Det har jeg virkelig mødt mange gange, jo især da jeg var på jobcenteret. Nå, men det har vi gjort, og det bliver ved med at være svært. Det er jo fordi, der er tusind andre ting, der heller ikke fungerer.
Så som
hvis du sidder i kassen og arbejder et flexjob i Coop. Så skal du bibe vare, når der kommer vare. Ikke? Det er en ret konkret opgave, det går ud på. Så er der stille tid, hvor der så fru Petersen og fru Jensen, de kommer, ikke? Og klokken er, 10 om formiddagen, der er ikke noget at lave. Og så begynder, så sidder det her menneske måske og venter på, at den næste kommer for at bibe den næste vare. Og så har vi så nogle indlagte forventninger, selv på en arbejdsplads, som siger ja til at have et menneske på en flexordning, eller hvad det kan være. Som stadig vil have en forventning om, jamen, hvorfor rydder han ikke op? Hvorfor gør han ikke? Alle de her usagte konstruktioner, det handler om viden, men, det er altså mit bud på
det. Ja, men det tror jeg også, altså, virkelig meget. Det hele altså i en stor kasse. Ikke? Så også det der med, som I begge to nævnte, som I reagerede begge to på, hele stresssårbarheden også. Ikke? Altså at være sindssygt opmærksom på det også. Ikke?
Jo.
Nu har jeg lige brug for, at I hjælper mig med to ting. Det ene, det er at få mig igennem et ungdomsliv, med det her, hvor det er skjult. Altså lad os sige, at man har ADHD, og man ikke ved, hvordan altså, at man har den her autismedel, som er jo sådan en spektrum diagnose, ikke? Og så efterfølgende også et voksenliv også. Hvordan er et voksenliv, når man har ADHD, og ikke ved, man har den her skjulte autismeprofil. Kan I følge det?
Ja, sagt.
Lad os tage den unge først. Hvordan er et sådan typisk ungdomsliv? Jeg har ADHD. Måske får jeg medicin, måske gør jeg ikke, men jeg ved, jeg har det.
Ja.
Men hvordan ser det ud?
Altså det, jeg ser, nu får jeg dem jo fra 18 og op, men hører også.
Og det er også den, vi tager nu, ikke? Sådan.
Foregår under. Det er som en udbrændthed, at de er så overstimuleret og er så udbrændte, at der kommer skoleværing, og de holder op med at deltage i sociale arrangementer, og de simpelthen isolerer sig på deres værelse, og ikke kan rumme andet.
Okay, så udbrændtheden, det er en af de ting, der træder frem. Du reagerede, da Anne sagde udbrændthed. Jeg kunne bare se på dit kropssprog. Det er sådan,
det er virkelig en meget gængs ting, som de har med. Mm. Og nogle gange, så er udbrændtheden jo til stede, samtidig med, at de trods alt formår at blive i det, om det er gymnasiet eller en arbejdsplads, universitetet måske også. Fordi nogle gange så er der også, altså autismen, nu kan vi ikke generalisere, vi skal passe på med at være for stereotype, men jeg synes godt, man kan sige, at autisme har jo sådan en lidt selvopretholdende, altså så er man glad for aftaler ofte, og man kan godt ofte også være god til at passe aftaler.
Mm.
Så måske bliver man ved med at komme, det kender jeg en, der gjorde, blev ved med at komme på jurastudiet, på trods af, at det var en pinsel, og hun lå og faldt i søvn hen over bøgerne, men hun skulle møde op. Så den her udbrændthed, den blev jo dobbelt, både fordi, at hun er træt i sagens natur, fordi det er alt for meget, og også fordi, at det så også samtidig bliver en falliterklæring.
Ja, ja.
Og noget af det, jeg også synes, jeg ser virkelig meget hos de unge, jeg møder, og også hos ham, for eksempel, jeg har nu, det er denne her lidt, eller faktisk ret store sorg over, at det bliver opdaget så sent.
Ja.
Jeg har virkelig mødt mange med autisme, som bliver ulykkelige, og som virkelig har svært ved, eller som kan have svært ved at komme videre til det næste skridt, fordi det her, tænk, hvordan mit liv kunne have været.
Men hvordan kan vi blive bedre til det, fordi jeg kan også lige smide noget på bordet, ikke? Altså, jeg har et ung menneske, og hun har ADHD. Igen, nu er jeg ikke psykiater, som du er, Anne. Jeg ved det ikke. Det her, det er bare et gæt, men jeg tror, det er et kvalificeret gæt, fordi det er ikke bare noget, jeg hæver ud af et eller andet sted, kropsholdning. Og hun har nemlig gjort alt, hvad hun skulle gøre i forhold til sin ADHD. Ja. Hun har taget sin medicin. Hun har dit og dat. Men ved I hvad? Hun er bare brændt ud stadig.
Ja.
Og det sjove er, det er ungdomslivet, der brænder hende ud. Lidt ligesom du også lige er inde på. Det er aftalerne, det er caféaftalerne, det er, at vi skal med til festerne, vi det ene og det andet. Og det er så synd.
Mm.
Altså fordi, og hendes omgivelser forstår det ikke.
Nej.
Altså jeg tror noget af det, som kunne gøre en forskel, er, at vi fanger folk tidligere, inden skaderne er blevet så store. Og det kunne være ved efteruddannelse af de praktiserende læger, de hurtigere fanger det, men også skolelærer.
Ja.
At de får at de bliver klædt på til at mistænke, at her kunne det være autisme.
Ja. Ja. Det er helt enig med dig i. Altså virkelig enig med dig i. Og især på gymnasier også. Jeg må bedrøveligt sige, at de to udsendelser, som er forsvundet, som jeg startede med, det var faktisk to forskellige, hvor den ene var en ung og en gymnasielærer, og den anden en ung. Og de fortalte nemlig lige præcis om de ting, og de fortalte netop også om, og det gjorde ham gymnasielærerne også om, hvor lidt hans kollegaer, eller hele stedet, de vidste om både ADHD og autisme, men faktisk også alle de følge, nu ikke sygdom, vil jeg kalde det, både mig om det ord, men symptomer, ikke sekundære symptomer, altså depressionen, og angsten og alle de ting, fordi det er lidt ligesom, der, man kigger i mange tilfælde mod øst, men i virkeligheden så er svaret også i vest, ikke?
Og det er faktisk også noget af det, der sker. Der findes en organisation, der hedder Autisme Ungdom. Jeg ved ikke, om du kender den.
Nej.
Nej, de er de meget spændende at følge. Ja, det er jeg sikker på, at de gerne vil komme. De har sådan et begreb, der hedder den takkede autismeprofil. Og den synes jeg er spændende, fordi den ligesom tager udgangspunkt i, det har jeg har også hørt dig tale om, og helt sikkert også dig før, det der med, at vi regner jo også alt ud fra et neurotypisk formel, som vi har. Og når man har den skjulte autismeprofil, så kan man faktisk også, så hører jeg, jeg følger jo mange, der har er indehaver af den, Pernille Hepsgaard, jeg vil faktisk gerne anbefale den til alle dine lyttere, jeg har sendt et link til dig, hun er virkelig dygtig og flittig til at dele om præcis det her, man kan finde hende på alle sociale medier. Ja. Og det som de er meget gode til, synes jeg, at pointere, det er lige det, du også sagde, Anne, med, det kan jo have en funktion at være særlig god til at dufte noget. Så hvis vi heller ikke kan finde ud af, i folkeskolen for eksempel, at se lidt mere nuanceret på det, hvis vi kun hele tiden holder øje med at lede efter, hvor man træder uden for rammen, altså hvor man afviger, hvor man har svært ved det, hvor man har alt muligt, så er det det, vi vil forsøge at eksponere og træne det. Det er jo det, man typisk vil gøre. Om det er så en socialpædagogisk indsats eller i en skole, så vil man tænke, der skal træning til, kom, vi går i gang. Som bare øger stressen endnu mere. Hvis vi nu havde
opdaget... Hvorfor gør det egentlig det?
Jamen, det er jo fordi, at det er jo indlysende, at det, du ikke kan, hvis det er det, du så skal præstere i og blive bedømt på, så bliver du jo endnu mere udbrændt. Altså, jeg er virkelig dårlig, for eksempel, til sådan noget med deadlines, og jeg er rigtig dårlig til sådan noget med at skematisere ordene for mig selv. Hvis jeg fik at vide, at det var det, jeg skulle lave i arbejde, så ville jeg dø langsomt.
Okay.
Altså, derfor har jeg altid kun haft jobs, hvor jeg har været meget sådan...
Hvor du dør
selvstændig,
hurtigt.
For ellers så dør jeg hurtigt. Ja. Og det gør de her børn jo også. Vi skal få øje på, hvad de også er gode til, fordi der er også nogle tegn der, som er duftende, du er inde på, Anne.
Ja, så er I tilbage til det med viden der, ikke? Men nu sagde I begge to, udbrændthed. Det var det, der var, når man er ung.
Ja.
Det, der var kendetegnet, ikke?
Vi kan også kalde det skoleværing, ikke? Og så er vi allerede nede i det helt små
pladsen. Lad os også, men jeg taler om de lidt ældre, de er sådan 18 plus faktisk, ikke? Et ungdomsliv. Så det er udbrændthed. Når nu vi ved det, hvad er så vaccination mod det? Altså, hvordan skal man tilrettelægge sit liv for at leve et godt liv?
Altså, der er ikke nogen vaccination.
Nej, når jeg siger vaccination, så er det overført
betydning. Jeg ved godt, hvad du mener. Og mit svar er måske lidt kedeligt, fordi jeg kommer lidt tilbage til det samme. Der, hvor jeg i hvert fald ser en succes, det er ligesom, når man formår at tage lidt det hele billede, altså integrere det. Heldigvis ser vi mere og mere altså noget som specialspor. Hvad fanden er det, de hedder? HFN-klasser, må man bande, jeg ved det ikke. I din podcast. Ja. Altså, hvor man ligesom tilrettelægger undervisningen efter, at vi ikke alle er ens, og der er de her behov. Og når man gør det og lykkes med det, så har det jo en kæmpe effekt.
Ja, og så handler det vel også om, altså hvis jeg skulle smide min ligning på bordet, ikke? Altså både viden om sig selv, medicin, stressreduktion, og så også mestringsstrategier, ikke? Altså,
jo.
Og det er jo skidesvært, når man er ung, og det der er endnu sværere, det er jo at sige nej til alle de der, altså det der kendetegner ungdomskulturen, ikke? Fuld knald på at gå i seng om natten. Der er du selv et dårligt eksempel, Maria.
Ja, det er virkelig.
Og alkohol også, altså som ikke bidrager til den gode søvn. Nej, det gør det sgu ikke, men det er jo svært at sige fra, ikke?
Det er det. Og der sker jo også det, at de her mennesker, de er jo også senere modnet. Det ved vi også. Så når man kommer i, hvad ved jeg, 7. 8. klasse, 9. klasse, hvornår begynder de at drikke? Åh, det er mig, det er min søn lige om lidt. Nej, men det er jo et eller andet sted der, sent ja. I folkeskolen, ikke?
Ja.
Så begynder de på det, og man følger med flokken og alt det her. Men måske har man i virkeligheden meget mere lyst til at stå ude ved sin hest stadigvæk hver dag efter skole.
Så man
skole,
brænder tidligere og tidligere ud, måske.
Ja, ja, og måske så gør man, holder man op med det for at passe ind.
Ja.
Og så bliver den her altså øgning, i, også i modning, den bliver så tydelig, og så bliver det endnu sværere.
Ja.
Altså når man også falder igennem bare på det der med at være ung.
Altså jeg tænker lidt, vi har med en gruppe mennesker at gøre, som har nogle særlige styrker. Og som har nogle særlige begrænsninger.
Mm.
Og det må være rimeligt, at vi kan udvikle nogle rammer, som de kan være i, uden at blive syge. Vi tager jo ikke nogen rødhåret ud og stiller dem på gaden og siger, I skal ikke have solcreme, fordi det behøver vi andre heller ikke. Eller insistere på, at folk med sukkersyge skal spise kage. Mm. Altså vi har med en gruppe mennesker at gøre, som virkelig har nogle behov og problemer, og det skal vi da bare tage hensyn til. Men det er en lang udvikling, det er med på.
Ja. Lad os så prøve at så kigge på det der med fuldstændig samme præmis, men nu er man voksen.
Ja.
Man har ADHD, behandlet, ikke behandlet, man har det. Man ved ikke, man har måske en, kan man kalde det en vinge i noget autismeprofil?
Det kan man da godt.
Det kan man godt, det gør vi nu.
Ja.
Hvordan er livet der? Hvad er det, der kendetegner livet?
Altså noget, jeg tænker, det er, at her kommer der, bliver der stillet store krav til de sociale kompetencer. Ikke? Folk kan jo blive gift og få børn, og det er vidunderligt. Men det kan give nogle udfordringer, hvis man ikke er i stand til at læse sin familie. Eller forudse, hvad der måtte ske i en eller anden given situation. Det giver altså nogle familiestridigheder og problemer. Og det med arbejdspladsen og de problemer, det har vi været inde på. Ja.
Okay. Men hvad er det for nogle symptomer, man altså, skal være opmærksom på? Hvad er det for nogle, altså, er der sådan nogle, gentagelser, man rammer ind i gang på gang på gang i sit liv? Altså, fordi igen, det er jo det der med, så tror man, man har været hos dig, Anne, ikke? Og så hvis ikke lige det er blevet opdaget, det med autismen eller hos en anden psykiater, man har fået at vide, okay, du har ADHD. Men så er der bare de her, sådan, altså der er den her tunghed, den her træhed, der stadig følger med i ens
jamen,
liv.
Lige præcis.
Og hvad er det, det kendetegner? Altså hvilke ting er det egentlig, altså man skal være opmærksom på? Jamen,
altså hvis vi har diagnostiseret ADHD, og vi behandler det, og der stadig er depressioner og angst og noget som helst, så...
Så
skal vi da have tanken.
Okay. Og jeg går ud fra, at de fleste måske har et forløb hos deres psykiater også, ikke? Men man kan også gå til sin læge også, og fordi det, du også snakkede om tidligere, det er det der med at få lindret nogle af sine symptomer også, ikke, på det.
Ja.
Nu kommer det lidt poppet, ikke?
Jo.
Altså helt vildt poppet, og jeg ved, normalt så plejer jeg faktisk at sige, at man skal holde sig væk fra den her slags her. Og det gør jeg virkelig, og jeg vil emphasize det igen. Det er første og sidste gang, jeg siger det her.
Det er spændende.
Ja,
det er meget virkelig, spændende. Ja. Nu har du virkelig bygget op.
Ja, nu har bygget op. Fordi jeg mener ikke, at man skal gå ind og tage de der sådan åndssvagt test, om man har depression eller ADHD. Eller, det synes jeg ikke. Men findes der alligevel noget, hvor man sådan kan sige, okay, det kan jeg læne mig lidt op af, eller et eller andet, eller få en indikation, eller... Kan I følge mig lidt?
Ja, det synes jeg godt nok er svært.
Ja, det synes jeg også. Og jeg synes også, det er lidt farligt, fordi at med den stadig sparsomme viden, vi har generelt selv i sundhedsvæsenet, og selv hos dem, som er dem, der skal bringe dem videre. Der er jo ikke så mange af dig endnu, Anne. Mm. Vel? Der kommer flere og flere, heldigvis, men du er stadig lidt en ener på en eller anden måde. Ikke? Så tror jeg virkelig meget på, at man skal, altså autisme er ikke noget, der skal kureres, og det er heller ikke noget, der skal ændres. Det er ligesom noget, man skal lære at kende, og så skal man finde ud af, hvordan kan jeg leve med det her på en god og sund måde for mig, og eventuelt min familie, hvis man har sådan en.
Ja.
Og der skal man ud og have kompetencer, og kommunerne er jo jo forpligtet til at stille et eller andet tilbud til rådighed. Og hvordan det så ser ud, det kan se ud på 98 måder.
Hvad mener du med, kommunerne er forpligtet til hvad?
Ja, nu skal jeg ikke ud i nogen paragrafordning, men når man har diagnoser og har udfordringer, så er der en forpligtelse hos kommunen til at hjælpe og stille noget til rådighed. Mm. Og det tilbud kan være fuldstændig forskelligt. Mm. I Frederikssund Kommune, hvor jeg var ansat, er der et fantastisk tilbud. En ASF-gruppe med to dygtige, kompetente mennesker, mm. som ligesom, og alle dem, jeg kender, der har gået der, de bliver så meget klogere på sig selv, mm. og livet bliver en lille smule lettere bagefter.
Jeg tror, det er vigtigt også det der med at vide, at for det er der mange, der ikke ved, at når man har en diagnose, så er der faktisk meget hjælp at hente.
Ja.
Og det skal man huske. Jeg har også lovet tidligere, at vi får en socialrådgiver ind. Og det får vi på et tidspunkt. Og så tager vi alt igennem, ikke? Altså hvad der op og ned og så videre.
Men altså at blive klogere, det er virkelig det, der er vejen frem. Altså du sagde også før, så er vi tilbage ved viden, ikke, Anna? Det er ligesom der, vi lander hele tiden på en eller anden måde.
Her til sidst, der er det jo sådan, at alle bliver spurgt om, om de har nogen sådan ekstra gode råd. Og det er jo sådan lidt absurditet, fordi at man har jo siddet og givet, eller ja, I har jo siddet og givet råd hele den sidste lille times tid også, men ikke desto mindre, så spørger jeg jo alligevel, om der er nogle hacks, nogle råd, nogle ting, man kan gøre, noget, I synes, der er så sindssygt vigtigt at få med. Og det skal I jo ikke slippe for. Så jeg ved ikke,
om... Ja, jeg kan starte.
Du starter, Anne Pitt.
Der er mange, der har en sparsom ansigtsmimik, og de ved egentlig godt, at folk siger til dem, at vi kan ikke aflæse dig.
Mm.
Og der kan det jo være en rigtig god idé at sige... spørg mig, hvordan jeg har det,
okay.
Og også bede folk undertekste deres følelser. Fordi hvis man ikke kan aflæse andre, så kan man jo få dem til at forklare sig, hvordan de har det følelsesmæssigt.
Okay, det var
skidt så det der med at snakke om det frem og tilbage.
Ja.
Så er der noise cancelling, som jeg har nævnt. Det synes jeg er rigtig vigtigt.
Ja.
Og den sidste
Jeg skal bare lige høre, og det der med noise cancelling, det er jo for at skærme sig for... lydindtryk og så videre.
Ja, så som er voldsomme og ubehagelige.
Ja.
Og den sidste ting, det er at holde pauser. Altså hvis folk er på ferie, så tag en feriedag, og så en hviledag, og en feriedag, og en hviledag. Og også prøve at få et arbejdsliv, hvor de ikke er på så mange timer dagligt, fordi det kan altså forebygge udbrændthed og depressioner og alt muligt.
Ja, okay, fedt.
Mm.
Super. Maria, altså...
Flot, Manu. Det var rigtigt. Det var helt rigtigt. Jamen, jeg tager lidt udgangspunkt i dit sidste råd, Anne. Fordi jeg er jo virkelig bare stor fortaler for, at man får livet til at fungere ud fra sin egen præmis. Det gælder både mig selv, men det gælder i særdeleshed også denne her målgruppe. Jeg har for eksempel hørt om familier, som har sagt, jamen, måltider, dem skal vi ikke sidde sammen rundt om bordet. Vi spiser i hver sit rum i huset. Og så er det det, man skal gøre.
Ja.
Så skal man ligesom gøre op med den der kulturelle norm og tanken om, hvordan det skal være.
Mm.
Hvis tandbørstningen er virkelig vanskelig kl. 8 om aftenen, hvor man er vildt træt, så skal man måske gøre det kl. 4 om eftermiddagen.
Okay.
Altså det der med at tilpasse og ture lukke op og sige, hvad kan vi gøre anderledes her?
Mm.
Så er min... jeg er jo også uddannet socialpædagog, og så er det altså, når vi bruger kompenserende specialpædagogik eller pædagogiske metoder, så vil der typisk kunne ske en mildning, altså en løftning, og en pædagogisk metode kan jo også bruge sig af en selv i sit eget liv. Det kan ikke være en pædagog til stedet, selvfølgelig.
Fedt.
Så at tilpasse og forstå, at maskeringen og den adfærd, der har været, den har jo et formål. Vi kan ikke bare fjerne det, og så forvente, at så løser det hele sig. Du er simpelthen nødt til at koble noget mere på, for at det bliver harmonisk.
Ja. Mm-hmm. Jeg tror, jeg vil smide også lidt sådan, også en viden, men køre ind i sådan noget med pårørende og parforhold. Fordi at der kan også være nogle udfordringer der, ikke? Altså, nu har vi jo været inde på nogle forskellige ting, men det der med altså at være åben og ærlig over for sin for sin sin partner og også dem der er omkring en, fordi, og jeg kom til at tænke på det, Anne, fordi du sagde det der med ferie også, ikke? Altså det der med at sige ja, men det kan stresse mig, at vi kommer nye steder hen, og ja, det kan godt være at du vil til Mallorca, men jeg har sådan set brug for en bilferie til Berlin, fordi at så er jeg mere til stede, og jeg kan give mere af mig selv, fordi jeg ved, at jeg er den bedste udgave af mig selv der i forhold til Mallorca. Kan I følge mig lidt?
Ja.
Altså, så jeg tror bare, det der med at gå ind i forholdet, og det er jo ikke sådan, at det skal være en undskyldning. Det er jo ikke sådan, at det skal være sådan, at man kan slippe igennem alt bare ved at smide ADHD-kortet, autismekortet. Det er ikke det, jeg mener. Men det der med at forklare de her ting her, at de er faktisk svære for en. Men det kræver også, at man... identificerer dem også, og det kræver også, og det er jo sådan, det er for mig, det er, at man udvikler et sprog også ind imellem, altså med sin partner også, og dem, der er omkring en, omkring de her udfordringer, man kan have, ikke?
Ja, Og lytter til sin intuition er jo også en lille smule det, du siger, ikke? Altså jo. Ligesom er lidt tro mod det, der er inde i en, ikke?
Jo, men det har bare lagt mærke til, at det er rigtig svært for rigtig mange i den her situation, både med ADHD, men også i den her kombination, fordi at hvis man skal lytte til sin intuition, så kræver det også, at man er kommet væk fra det, du startede med at sige, at man hele tiden lader sig besnære af, hvordan er andre, man pleaser hele tiden, når sådan er det. Fordi når man gør de ting, så er det jo netop det modsatte af at lytte til sin intuition, fordi så lytter man til andres intuitioner og væremåder også, ikke? Så det store arbejde er jo alt andet lige, at komme væk fra, hvad vil verden have, jeg skal gøre, og til, hvad er det, jeg selv gerne vil gøre, eller det udtryk, som vi har brugt nogle gange, ikke? At når man kigger ind i spejlet, ikke? Altså, så skal det gerne være en selv, der kigger ud, og ikke forventninger eller verdens, hvordan de ser en, ikke? Det tror jeg sgu er noget af det vigtigste. Ja. Det har været en fornøjelse herinde, jo.
Ja, altså, tak.
Det har, i hver især har jeg haft jer, der har det været skide godt, og I to sammen har jo bare været super gode, så I skal have tusind tak, Anne Philipsen og Maria Alstrup. Og grund til, at jeg sådan, med dit navn, det er fordi, jeg kom til at kalde dig Maria, jo. Det var fandme ikke særlig godt. En gang.
Du er helt silket.
Ja, nu har jeg sagt Maria hver gang.
Ja.
Kære venner, tusind tak, fordi I har lyst til at kigge forbi. Og til dig, kære lytter, så høres vi ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med. Og indtil da, så have det rigtig, rigtig godt.